Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija se vraća u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. Venecijanska komisija nije osporila nameru vlade Crne Gore da preuzme vlasništvo nad verskim objektima u toj državi. Milorad Ulemeklegija i Zvezdan Jovanović oslobođeni za oružanu pobunu JSO. Voda u Srbiji se povlači, otklanjaju se posljedice nakon poplava. Danas u Srbiji toplo i sparno do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta profesor James Kerr Lindsay kaže za Radio Slobodna Evropa o nastavku dijaloga Beograda i Prištine o Kosovu.
Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rešenja. To u ovom trenutku ne vidimo.
Kao i šta između ostalog stoji u predloženom zakonu o verskim zajednicama u Crnoj Gori.
Da će državna svojina postati svi vjerski objekti i zemljišta ukoliko vjerske zajednice ne mogu da dokažu da imaju pravo svojine.
slobodnaevropa.org.
Posle jakih padavina koje su u nedelju popodne pogodile severne, zapadne i centralne delove Srbije, najteže je na levoj obali Dunava u beogradskim naseljima Borča, Kotež i Krnjača, gde u nekim kućama ima i pola metra vode. Vanredno je i u Čačku, delu Gornjeg Milanovca, Ivanjici i Kniću, javlja Iva Martinović.
Pa evo vidite kako je, znači vode je svuda ovim ulicama.
Beogradsko naselje Kotež jako nevreme poplavilo je centar i kuće u nižim delovima. Slobodan Karaulić u ponedeljak se sam borio sa posledicama.
Svako pravi svoj neki patent da bi se prošlo kroz ovo ili ti šta već, tako da teško je. Moji roditelji su pravili odvodne kanale i pumpa za vodu, ali džaba kad su svi ti kanali, ovo do privrede kanali, oni su popunjeni, izlili su se i nama kroz kupatilo ušla voda u kući, napravila je gejzir kroz slivnik. Ovo je već 2014. bilo, tako da smo uigrani.
Zameni gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da grad zajedno sa MUP-om, Srbija vodama i drugim vodoprivrednim preduzećima daje maksimum i da je sva mehanizacija iskorišćena kako bi se pomoglo građanima koji žive na levoj obali Dunava, gde u nedelju palo 100 litara kiše po metru kvadratnom.
Prekopali smo nekoliko ulica, na tim ulicama smo omogućili da se voda na taj način prebaci na drugu stranu, odnosno u polja gde ne smeta građanima. Gradski centar za socijalni rad će obići sve socijalno ugrožene građane da napravi zapisnike, da vidi za one koji su u stanju socijalne potrebe, da li kakva vrsta pomoći treba da im se da.
37 intervencija sektora za vanredne situacije, 12 evakuisanih, reke umesto ulica, blokiran autoput, 20 obdaništa pod vodom i evakuacija hotela Crown Plaza. Slike su Beograda tokom nevremena u nedelju.
U ovom trenutku na teritoriji grada Beograda sva domaćinstva imaju normalno snabdevanje električnom energijom.
Rekao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić nakon što je jedan broj trafostanica u Beogradu poplavljen, a usled kvara bez struje ostalo više hiljada domaćinstava. I u drugim delovima Srbije nevreme praćeno kišom i gradom načinilo je velike štete. U Čačku je proglašena vanredna situacija, javlja Vladimir Nikitović.
Granična sela između Čačka i Gornjeg Milanovca najviše su postradala tokom olujnog nevremena koje je ovaj kraj zahvatilo u nedelju popodne. Padao je grad veličine loptice za golf. Boško Milovanović iz Gornjomilanovačkog sela Gojne Gore kaže da su ljudi gledali kako da spasu živu glavu.
Grad kakav nikad nije zabeležio ljudi, da se ljudi bukvalno bore, uplašeni su za svoj opstanak. Ljudima su razbio grad sine i kola i bježali ljudi, znači glave da spasu, trepove na krućama, salonite, ko zna kolike su štete.
Gradonačelnik Čačka Milan Todorović kaže da je juče dejstvovano sa 94 protivgradne rakete.
Ono što je do nas mi smo uradili, nastavit ćemo da pratimo naravno situaciju zajedno sa RHMZ-om i sa štabom za vanredne situacije.
U Kragujevcu su najviše štete pretrpela prigradska naselja u kojima su bujice odnele delove ulica, a voda je poplavila mnoge kuće. U gradu je voda prodrla u podrume i garaže. U opštini Rekovac grad je oštetio voćnjak i vinograde, dok je olojni vetar čupao drveće. Najviše štete pretrpela je opština Knić, u kojoj je, kako javlja Branko Vučković, padao grad veličine teniske loptice.
Miroslav Nikolić, predsednik opštine Knić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ledena tuča izazvala velike štete u 14 sela te opštine.
Najviše štete imamo na kukuruzi i soji, najveća finansijska šteta nam je na voćnjacima i na povrću.
U Ivanjičkom kraju grad je oštetio zasade malina i kupina, u Južnom Banatu bio je veličine teniske loptice. U opštini Kovin štete na području od oko 100 hektara zasada. Meteorolozi za danas najavljuju lokalnu pojavu jakih pljuskova sa gradom i olujnim vetrom. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je tokom noći dokument kojim se omogućava povratak Rusije u to telo, čime bi se okončala petogodišnja kriza u odnosima sa Moskvom. Posle 4 sata rasprave i skoro 5 sati glasanja o amandmanima, 118 delegata prihvatilo je da se ruska delegacija vrati. Rusija će tako moći sutra da učestvuje u izboru generalnog sekretara Saveta Evrope Panevropske organizacije za zaštitu ljudskih prava. Protiv povratka Rusije glasala su 62 delegata, dok je 10 bilo uzdržano.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavlja desetine milijardi dolara vredan ekonomski plan za oživljavanje izraelsko-palestinskog mirovnog procesa, ali bez ključnih političkih rješenja koje treba da omoguće ekonomski prosperitet, pišu svjetski mediji. Bela kuća predlaže paket od 50 milijardi dolara za jačanje palestinske ekonomije i predstavlja viziju regionalnog prosperiteta koja i dalje zavisi od izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, prenosi CNN. Savjetnik Bele kuće Jared Kushner će predstaviti predlog tokom dvodnevne konferencije u Bahreinu, na kojoj učestvuju međunarodni investitori i vladini zvaničnici. Više od polovine predviđenog iznosa bi se trošilo na palestinske teritorije, dok bi ostatak odlazi u susjedne države, Egipat, Liban i Jordan, navodi CNN. Paket od 50 milijardi dolara podrazumeva 13,5 milijardi dolara bespovratnih sredstava, oko 26 milijardi dolara kredita sa niskim kamatama i oko 11 milijardi privatnih kapitalnih investicija. Ipak predlog ostaje teorijski jer ne uključuje zagarantovanu ekonomsku pomoć palestinskoj ekonomiji niti finansijska obećanja kompanija, vlada ili međunarodnih organizacija da podrže te iznose, rekao je visoki zvaničnik administracije. Umjesto toga, ukazuje CNN, zvaničnici se nadaju da će predlog stimulisati diskusiju o ekonomskim mogućnostima regionalnog mira i ojačati pritisak na Palestince da ozbiljno razmotre mirovni sporazum sa Izraelom u svetlu ekonomskih mogućnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Iran je danas saopštio da su Sjedinjene Američke Države uvođenjem novih sankcija najvišim iranskim zvaničnicima odlučile da za stalno zatvore diplomatski put između Vašingtona i Teherana. Uvođenje beskorisnih sankcija iranskom vrhovnom lideru i šefu diplomatije predstavlja stalno zatvaranje puta diplomatije sa Trumpovom administracijom i na sve spremnom vladom. Trumpova vlada je na putu da uništi sve međunarodne mehanizme namenjene očuvanju svjetskog mira i bezbednosti, naveo je Abbas Musavi, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je nekadašnje komandante jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, Zvezdana Jovanovića, Veselina Lečića, Miću Petrakovića, Dragoslava Krsmanovića, Dragišu Radića i Vladimira Potića, optužbi da su izvršili krivično delo oružana pobuna novembra 2001. godine. Ulemek i Jovanović služe 40-godišnju kaznu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, koje je usledilo skoro godinu i po dana posle pobune, dok su ostali oslobođeni također bili pripadnici JSO. Detaljnije Nevena Bogdanović i Miloš Teodorović.
Apelacioni sud odlukom od 14. juna, koja je objavljena 10 dana kasnije, ustanovio je da odbija kao neosnovanu tužbu tužioca za organizovani kriminal, te potvrđuje prvostepenu presudu iz jula 2018. kojom su pripadnici JSO već bili oslobođeni optužbi za krivično delo oružane pobune.
Prvostepeni sud je pravilno postupio s obzirom na to da izvedenim dokazima u toku ovog krivičnog postupka nije utvrđeno da su okrivljeni učinili ovo krivično delo.
Stoji u odluci koju je donelo petočlano sudsko veće na čelu sa sudijom Milimirom Lukićem. Precizira se da nisu obezbeđeni dokazi da je okrivljeni citat Milorad Ulemek imao faktičku vlast i neograničeni uticaj na pripadnike jedinice za specijalne operacije, da je zajedno sa sada pokojnim Dušanom Spasojevićem, pripadnik takozvanog zemunskog klana, ubijen u policijskoj akciji 2003. organizovao oružanu pobunu pripadnika JSO u nameri da ugrozi ustavno uređenje i bezbednost države. U prilog tome da zahtevi i žalbe ne stoje, navodi se i citat ponašanje vrha državne vlasti te njihove reakcije, odnosno odsustvo reakcije na događaje koje su predmet optužbe. Kraj citata.
Vlada Republike Srbije nije proglasila vanredno stanje, što bi ukoliko je u pitanju oružana pobuna bio logičan sled stvari.
Sud nabraja događaje u koje su početkom 2000-ih bili uključeni pripadnici JSO poput hapšenja haških optuženika braće Predraga i Nenada Banovića, zatim obeležavanja slave JSO kao i koncert jedne muzičke grupe iz 2002. u Kuli, čemu su prisustvovali državni funkcioneri.
Vlada nije nikada onakvo ponašanje procesuirala niti je okarakterisala kao oružanu pobunu, odnosno ovde okrivljeni kao pripadnici jedinice za specijalne operacije nisu bili čak ni disciplinski kažnjeni.
Zaključuje apelacioni sud u obrazloženju odluke kojom bivše pripadnike JSO oslobađa odgovornosti za događaje od pre 18 godina koji se smatraju uvodom u ubistvo prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Apelacioni sud je učinio ono što se moglo očekivati, kaže u komentaru odluke o pobuni crvenih beretki Žarko Korać, vicepremijeru Đinjićeve vlade, a kasnije šef tima koji istraživao propuste u radu obezbeđenja ubijenog. To nije nikakav štrajk, već klasična pobuna, ponavlja Korać, ocenu koju iznao i tokom prvostepenog procesa na kojem se pojavio kao svedok tužilaštva.
Ova odluka se, nažalost, apelacionog suda mogla očekivati, jer je stvorena cela društvena atmosfera da su ti ljudi neka vrsta heroja. Sjetite se samo Šešeljevi poseta njima u zatvoru, sjetite se ogromnog broja tekstova u tabloidima da je Zoran Đinđić izdajnik, tako da u toj društvenoj atmosferi apelacioni sud je samo uradio ono što se nažalost moglo i očekivati. Srbija tone dublje ovom presudom oslobađajućem šalje jednu jako zlokobnu inače poruku za vlast. To znači da svaka vojna jedinica koja izađe s oružjem i oklopnim vozilima ili bilo kakvim vozilima i blokira autoput, u stvari je biće oslobođeno u budućnosti. Neka oni koji su danas na vlasti dobro razmisle.
Posećamo krivičnom prijavom bio obuhvaćen i bivši jugoslovenski predsjednik, kasnije premijer Srbije Vojislav Koštunica, ali se nikada nije pojavio na listi svedoka. Na Koštuničinu ulogu u stvaranju atmosfere u društvu u kojoj je pobuna crvenih beretki bila moguća, podsjeća Korać.
Vojislav Koštunica deo verovatno najsramniju izjavu svoje političke karijere, da svako štrajkuje u onome što je karakteristično za njegov posao. Dakle, eto, kada štrajkuje oružana jedinica državne bezbednosti, ona štrajkuje u uniformama i sa oružjem. Međutim, naravno, nikada nije dovršeno pitanje političke odgovornosti za čitavu tu atmosferu u društvu.
Novinar Miloš Vasić upitan da li odlukom apelacionog suda stavljena tačka na priču o političkoj pozadini atentata na premijera Đinđića, kaže.
Pa Vojislavu Koštunici je bilo milo oko srca kad ih je video. Jer sve što je bilo protiv Zorana Đinđića i njegove vlade, Vojislavu Koštunici je odgovaralo savršeno. Ali on je bio lakomislen također kao u ostalom i sadašnja vlada.
Vasić se osvrnuo na činjenicu da odluka apelacionog suda dolazi 18 godina nakon pobune.
Takve stvari, ako se ne reše odmah, neće se rešiti više nikad, kao što vidimo.
Vasić, koji je autor knjige Atentat na Zorana Đinđića, odluku apelacionog suda opisuje kao skandalozno.
Zato što je reč o krivičnom delu koje je apsolutno očigledno i savršeno dokazano. Oni su ljudi izašli naoružani, zahtevali određene političke ustupke, smenu ministra, smenu načelnika državne bezbednosti i tako dalje. E onda, ona tadašnja vlast, e u tome je problem, nije imala dovoljno građanske hrabrosti da se tome suprotstavi kako je trebalo odmah. I onda je na kraju to dovelo, do čega je dovelo, dakle do atentata na premijera Đinđića.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Miloš Teodorović.
Rusija se vraća u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. Venecijanska komisija nije osporila nameru vlade Crne Gore da preuzme vlasništvo nad verskim objektima. Milorad Ulemek Legije i Zvezdan Jovanović oslobođeni optužbi za oružanu pobunu JSO. Voda u Srbiji se povlači najteže na levoj obali Dunava u Beogradu. U Srbiji danas toplo i sparno do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta između ostalog stoji u predloženom zakonu o verskim zajednicama u Crnoj Gori.
Da će državna svojina postati svi vjerski objekti i zemljišta ukoliko vjerske zajednice ne mogu da dokažu da imaju pravo svojine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon odlaganja sastanka u Parizu, srpski i kosovski zvaničnici sumiraju utiske. Saglasni su u tome da je time propuštena šansa da se dijalog Beograda i Prištine deblokira. Šta dalje u prilogu Nevene Bogdanović?
Poslednja dešavanja i aktuelna situacija u procesu dijaloga Kosova i Srbije nisu obećavajuće. Stvari se ne kreću i trenutno se tapka u mestu, kaže predsednik Kosova Hašim Tači. On je dodao da se ukoliko se ove godine ne postigne sporazum sa Srbijom, ulazi u rizičnu fazu, koja može da destabilizuje ne samo odnose Kosova i Srbije, već i regiona.
Prvna inicijativa se funde, pošto blokuva dijalogom.
I pored poslednje inicijative o deblokadi dijaloga, rezultat je nula. Dakle, sastanak u Berlinu i napori o samitu u Parizu, nedostatak dijaloga i perspektive za postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije je najveći rizik za bezbednost i stabilnost dveju država, ali i regiona.
Kazao je Tači na konferenciji Glas naroda oko velikog finala između Kosova i Srbije, drugi deo. Glavni zaključci tri scenarija u istraživanju jesu da gotovo trećina anketiranih građana Kosova podržava korekciju granice sa Srbijom u zamenu za globalnim priznanjem Kosova i otvaranje puta članstva u Ujedinjenim nacijama. S druge strane, srpski šef diplomatije Ivica Dačić ističe da za Srbiju nije kompromisno rešenje da prizna Kosovo na celoj njegovoj teritoriji. Kako kaže Dačić, za sada nema najava o promeni formata dijaloga koji moderira Evropska unija, pa nije realno da se u pregovore uključe Sjedinjene Države, o čemu je u proteklom periodu bilo reči u medijima.
Naravno da će, ako bude došlo do nekog dogovora, taj dogovor morati da bude verifikovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali u ovoj fazi sada nije predviđeno da neko od njih učestvuje u samom dijalogu. Da li će se taj format i dijalog menjati? Ja ne mislim da će doći do nekog mogućeg dogovora oko toga. Jer teško je očekivati da može da se ubace samo Sjedinjene Američke Države, a da se niko drugi više ne ubacuje u sve. Tako to nije realno.
Rekao je Dačić na konferenciji za novinare sa šeficom norveške diplomatije Inom Eriksen Sureide. Dačić je ocenio i da je odlaganjem sastanka lidera Srbije i Kosova u Parizu propuštena prilika da se odblokira dijalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sjedinjene Američke Države mogu da odigraju pozitivnu ulogu u dijalogu Srbije i Kosova, izjavio je za naš program James Kerr Lindsay, profesor političkih nauka na Londonskom univerzitetu St. Mary. Razgovarao Miloš Teodorović.
Mislim da su bile raširene spekulacije da se ovaj sastanak neće održati. Nije bilo nikakvog značajnog napretka na sastanku u Berlinu i zapravo niko ne zna šta je bio smisao tog sastanka. Bio je vrlo proizvoljno, nije izgledalo da postoji bilo kakav raspored ili agenda. To se nije poklopilo sa očekivanjem, ali ja zapravo ne znam o čemu je uopšte bio taj sastanak.
Ivica Dačić, Serbian Foreign Minister, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da je otkazivanje sastanka u Parizu dokaz da je uloga Sjedinjenih Država ključna za nastavak pregovora i dodao da nije moguće ništa uraditi bez podrške SAD. Da li se slažete?
Do you agree with him?
Yes and no. Yes, because,
I da i ne. Da, zato što smo mi tokom protekle decenije napravili ovu situaciju, kad su ulogu predvodnice u procesu preuzele Evropska unija i Evropska komisija. Ali opet, mislim da postoje razlike između načina na koje Evropska komisija htela da vodi ovaj proces i na koji je Berlin teo da vodi ovaj proces. I očigledno je da je pred kraj mandata komisije Berlin želeo da preuzme vodstvo i da je pogrešio u načinu na koji to izvedeno. Mislim da tu postoji sledeći problem. Kredibilitet Francuske na Zapadnom Balkanu je u ovom trenutku mali, jer Francuska predvodi blok zemalja koji se protive proširenju Evropske unije. Francuska i Nemačka, svaka za sebe, misle da će moći da zaobiđu Evropsku komisiju koja je bila odgovorna za vođenje pregovora, makar kada je u pitanju normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Kako sada da ih vode Francuska i Nemačka, kad se jedna od njih trudi da zatvori opcije za Zapadni Balkan i da blokira članstvo? Naravno da to nije dobra kombinacija i da ona doprinosi da SAD stekne veći autoritet u pregovorima.
Verujete li da je uloga Sjedinjenih Država u dijalogu Kosova i Srbije uz podršku Evropske unije u ovom trenutku konstruktivna ili nije?
Ono što trenutno imamo je veoma kompleksna situacija. Mislim da SAD mogu biti izuzetno konstruktivne, mogu odigrati izuzetno pozitivnu ulogu. Jedina stvar koja trenutno može biti učinjena u dijalogu Beograda i Prištine jeste jeste da međunarodna zajednica, Evropska unija, SAD zajednički rade na pronalaženju rešenja. To u ovom trenutku ne vidimo. Vidimo podele unutar EU, vidimo neslaganja među ključnim igračima, Evropske unije, SAD i Francuske. Nemačka i Velika Britanija su na zajedničkoj poziciji, koja je različita od one koje imaju SAD, Francuska ima svoju poziciju. Pozicija Evropske komisije je bliža opciji SAD, ali opet Nemačka je najuticajnija u Evropskoj komisiji. Znate, SAD apsolutno mogu da postanu vitalan faktor, ali trenutno imamo haos. Zapravo, SAD su postale deo problema, jer imamo težnju da se zaobiđe EU i da se ključna uloga prepusti SAD-u. Ali znamo da je Evropska unija nosilac najznačajnije uloge u svemu ovome. Dakle, ukoliko Evropa i SAD rade zajedno, da, SAD može igrati konstruktivnu ulogu. Ukoliko pak SAD igra svoju igru, mislim da ćemo videti da učesnici procesa igraju svoje igre sa SAD, kao što je sad igraju sa EU.
Politički analitičar Filip Tesaž za Zašto objašnjava šta mogu donijeti građanski protesti protiv češkog populističkog premijera i tajkuna Andreja Babiša, koji se suočava sa optužbama za korupciju u vezi evropskih subvencija i čiju ostavku je u nedjelju u Pragu tražilo 250.000 demonstranata na najvećem takvom skupu od antikomunističke Varšunaste revolucije 1989.
Češko društvo je prilično duboko podijeljeno. Moglo bi se reći da je to podjela, grubo rečeno, između pobjednika i gubitnika tranzicije. Babiš ubire glasove uglavnom kod gubitnika tranzicije, kod onih koji osjećaju da su nanesene ili njima osobno ili općenito državi, narodu i to neke nepravde. Tranzicije jednostavno da se jako puno ljudi obogatilo i ništa. S druge strane, oni koje uvjetno ono zovem pobjednicima tranzicije, koji se okupili sad na onom protuvladinom prosvjedu, oni to nisu ti koji se obogatili, nego koji smatraju da je tranzicija bila neophodna, da mogu živjeti slobodno, da mogu poslovati, da mogu studirati ono što žele i tako dalje. I oni se plaše da će aktualni premijer Andrej Babiš na neki način ograničavati te stečene slobode. Može se reći to je između te dvije društvene grupe, tu se vodi zapravo dijalog gluhi. I to što raste broj onih aktivnih koji sudjeluju u prosvjedima, razlog je taj da se jednostavno sve više otkriva nekih sumnjivih stvari vezanih uz osobu premijera Babiša. Onaj dio javnosti koji je protiv Zemana i Babiša, njima nedostaje takav orijent koji je tu bio recimo u osobi nekadašnjeg predsjednika Václava Havela ranije. Dok ona druga strana, oni imaju taj orijentir, imali su ga u osobi predsjednika Václava Klausa i sad ga imaju u osobi Andreja Babiša, premijera, ili predsjednika Miloša Zemana. Mislim da možemo očekivati još masovnije proteste, jer će se opet pojaviti od strane Brisela nove informacije svakako, ali još kopnije po Babiša i njegovo poslovanje. Međutim, ne vjerujem da će to imati utjecaj na slabljenje tih njegovih simpatizera. Nasuprot, samo će se produbiti onaj jarak između ta dva tabora. To znači da će Babiš biti prilično siguran što se tiče svog političkog utjecaja. Ja mislim da će biti relativno mirno ljeto, ali vrućije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Venecijanska komisija nije osporila nameru vlade Crne Gore da preuzme vlasništvo nad verskim objektima u toj državi, ali je preporučila izmjene u nacrtu zakona o slobodi vjeroispovesti. Ključno je da se vlasništvo nad verskim objektima može promijeniti nakon konačne upravne ili sudske odluke, izveštava Srđan Janković.
Vlasništvo nad vjerskim objektima može se promijeniti nakon konačne sudske odluke, saopšteno je između ostalog u mišljenju Venecijanske komisije, koja je analizirala zakon vlade Crne Gore o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica. U mišljenju Venecijanske komisije, koje je objavljeno kasno popodne, pravni eksperti su naveli da nacrt zakona treba da pruži dodatne detalje objašnjenja i proceduru kojima bi se zadovoljio protokol Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na zaštitu imovine. Podsjetimo, vlada Crne Gore je u nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti članovima 62 i 63 predvidjela da će državna svojina postati svi vjerski objekti i zemljišta ukoliko vjerske zajednice ne mogu da dokažu da imaju pravo svojine. To se odnosi na vjerske objekte koji su izgrađeni do 1. decembra 1918. godine, a koji su građeni ili pribavljeni iz javnih prihoda države. Način sprovođenja ove odredbe se propisuje kroz sljedeći član 63, u kome se kaže da organ uprave nadležan za poslove imovine dužan je da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrdi vjerske objekte i zemljišta koja su državna svojina, izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Venecijanska komisija je zaključila da u članu 63 treba eksplicitno navesti pravo određene vjerske zajednice da bude obaviještena i da učestvuje u upravnom postupku čim nadležni organ podnese zahtjev za promjenu vlasništva nad vjerskom imovinom u korist države. Registracija državnih vlasničkih prava treba da se vrši samo nakon konačne upravne ili sudske odluke, navodi se između ostalog u mišljenju Venecijanske komisije i dodaje da nacrtom zakona treba jasno navesti da promjena vlasništva nad vjerskom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. Također se u mišljenju Venecijanske komisije naglašava da država ima pravo da nametne stroge uslove za korištenje imovine kako bi zaštitila kulturnu baštinu. Odmah nakon objavljivanja mišljenja Venecijanske komisije, vlada Crne Gore je saopštila da to mišljenje smatra veoma pozitivnim, jer je sa najviše evropske stručne adrese nedvosmisleno potvrđeno pravo Crne Gore da zaštiti imovinu i kulturno blago koje pripada svim građanima. Vlada navodi da je njeno pravno obrazloženje integralno uvršteno u mišljenje Venecijanske komisije. Zakon o slobodi vjeroispovijesti izazvao je oštar sukob između vlade Crne Gore sa jedne i Srpske pravoslavne crkve i države Srbije sa druge strane. Nakon što je Venecijanska komisija okončala analizu nacrta zakona, crnogorska vlada je saopštila da je Venecijanska komisija u svom mišljenju jasno podržala predložena zakonska rješenja o zaštiti imovine i kulturnog nasljeđa koje pripada svim građanima Crne Gore. Na to saopštenje je reagovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve sa tvrdnjom da Venecijanska komisija nije podržala jednostrano preknjižavanje crkvene imovine i da nije tačno da je pozitivno ocijenila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je tokom vikenda izdato i par saopštenja u kojima se eksplicitno tvrdi da vlada zakonom besprizorno atakuje na hramove i imovinu Cetinske mitropolije. I zvanična Srbija je zainteresovana za status i imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pa je izdato više saopštenja u kojima se oštro napada crnogorska vlast i optužuje za pokušaj otimanja imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponavljamo najvažnije vesti. Rusija se vraća u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. Venecijanska komisija nije osporila nameru vlade Crne Gore da preuzme vlasništvo nad verskim objektima. Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović oslobođeni optužbe za oružanu pobunu JSO. Voda nakon poplava u Srbiji se povlači najteže na levoj obali Dunava u Beogradu. Danas u Srbiji toplo i sparno do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavanjić.